Vítám vás při poslechu první části desetidílného cyklu zaměřeného na skrytou církev, zvanou Koinotes, řecky společenství. Počátky tohoto společenství uvnitř Československé katolické církve by se daly hledat už v roce 1946, kdy Felix Maria Davídek zakládá Ateneum, studijní instituci pro dospívající mládež, jehož cílem byla příprava chlapců na studium bohosloví. Už v té době dělá něco skrytě, s čím nesouhlasí jeho nadřízení. Ale fakticky Koinotes zakládá až po svém propuštění z vězení v roce 1964. Cílem jeho snažení bylo vytvořit jednak církevní organismus schopný života i v situaci nekompromisního odmítání jakékoliv spolupráce s komunistickou mocí a jednak příprava kandidátů na kněžské svěcení. V našem dokumentárním cyklu budeme sledovat příběh skryté církve od 50. let minulého století až do současnosti. Dramatický osud biskupa Davídka a jeho následovníků i jeho oponentů nakonec vyústí v otázku platnosti či neplatnosti kněžských svěcení, která tento biskup udílel a kterou si kladla církev po roce 1990, kdy už jakákoliv skrytá práce mohla být odhalena. Otázka takzvaně pochybně platných svěcení vznikla především proto, že biskup Davídek vysvětil na kněze i ženu a tím zvířil stojaté vody přemýšlení o tomto titulu v katolické církvi. Ale nepředbíhejme, máme na to 10 půlhodinek, ve kterých vše po pořádku rozebereme. A protože půjde hlavně o církev a o její pojetí, pojďme si trochu přiblížit, jakými pravidly se řídí a kdy vznikla. Na úvod vyslechneme doktora historie z Katolické teologické fakulty Petra Kubína.
Církev vzniká v pozvolném procesu, tam není jediný okamžik, během kterého by vznikla. Skutky apoštolské, které byly sepsány v polovině 90. let prvního století, to kladou symbolicky do okamžiku letnic, kdy se měli tedy apoštolové sejít v Jeruzalémě a tam jak si ta církev měla vzniknout, ale to je spíš jaksi symbolický počátek. Ve skutečnosti to byl pozvolný proces, protože církev nevzniká jako jednotná organizace po celém, řekněme, Římském impériu a pozvolna se vytváří vlastně během druhé poloviny prvního až, řekněme, druhé poloviny druhého století v té podobě, jakou si pak uchová do dalších dob, to znamená hierarchie, teda třeba ten takzvaný monepiskopát, to je jediný biskup v čele obce, se nastoluje zhruba v druhé polovině druhého století, i když určité signály už jsou z doby předchozí. Do té doby bylo například vedení církve kolektivní, čili těch biskupů, takzvaných episkopů, bylo vícero. Tam je důležitých několik momentů v počátcích církve, jednak je to moment tzv. Apoštolského sněmu v roce 50, protože do té doby jak si hrozilo, že se církev hned v počátku rozštěpí. My vlastně ty počátky úplně nemůžeme přesně sledovat, ale víme, že na začátku byla teda jednak tzv. Misie apoštolská, jeruzalémská a pak byla misie Pavlova a Pavel to prováděl jinak, jak známo, Pavel prostě se nebál šířit křesťanství i mezi pohany, zatímco komunity zešly z ortodoxního židovství, toto odmítali, vlastně to evangelium bylo určeno jenom pro židy. No a bývalo by došlo k rozkolu, vlastně ta situace, jak to líčí i Pavel sám ve svých listech, starších, než jsou skutky apoštolské, tak byla dosti napjatá, on tam svým způsobem provokoval vlastně v tom Jeruzalémě, když si tam sebou vzal spolupracovníka, který nebyl obřezán, tedy nežida. No ale pak se tam domluvili, bylo to asi v roce 50, opakuji, no a bylo dohodnuto, že tedy nadále budou postupovat jednotně, že Pavel bude pro pohany a Petra a ostatní budou tedy pro židy. Což zachránilo vlastně církev před tím prvním štěpením. Pokud bychom hledali nějaký přesný okamžik, kdy církev vzniká, tak ho prostě nenajdeme. To je pozvolný postup. Ježíš umírá na kříži s velkou pravděpodobností v roce 30. Na jaře roku 30, to je asi nejpravděpodobnější datum, mohlo to být o něco dříve, o něco později, to není důležité. Ale záhy potom, ale až po jeho smrti se k jeho učeníkům tedy přikloní i Pavel, který se stane jaksi nejzdatnějším šiřitelem a hlasatelem nového náboženství. Už tedy někdy ve 30. letech a až do toho roku 50 provádí misi, o které jsme jen velmi špatně informováni, ale kterou tedy úspěšně provádí někde na předním východě a o té další misi pak už jsme dobře informováni z jeho spisů a ze skutků apoštolských. Tady je potřeba si taky uvědomit, jak to počátky můžeme zkoumat, jak k tomu máme prameny. No a pramenem nejstarším. K tomu nejsou skutky apoštolské, ty jsou až z konce prvního století, ale jsou to tedy Pavlovy listy, vůbec jako nejstarší spisy Nového zákona. Ty nejstarší vznikly okolo roku 50 nebo krátce po roce 50. No a ty jsou tedy jaksi tím hlavním pramenem, jak můžeme sledovat počátky církve, čili sledujeme vlastně to působení hlavně Pavlova. Nic nevíme o tom, jak to probíhalo v jiných částech světa, ačkoliv i tam byla určitě nějaké šíření křesťanství. První obec tedy byla v Jeruzalémě a odtud se pak šířila dále. Brzo došlo, tedy v Jeruzalém se oddělala ta část, která pocházela z, jak si říká se, helenizovaných židů, to je tedy těch, kteří byli otevřeni více pro okolní svět, a v Jeruzalémě samotném zůstala pouze ta ortodoxní část, která záhy ztratila ovšem na významu, a to po první židovské válce, kdy byl tedy Jeruzalém zničen. Té helenizované byla otevřena budoucnost. Helenizovaní židé už předtím, jak si judaizovali to ostatní obyvatelstvo, ta diaspora byla velmi významná, existoval řecký překlad starého zákona, takzvaná Septuaginta. Židé měli velmi jaksi dobré postavení v rámci římského impéria. Takže na tuto větev tedy Pavel mohl úspěšně navázat a od něho známe tu misi, která byla vedena tedy na sever od Palestiny a na západ, to znamená do Řecka, do Malé Asie, to známe dobře. Ale nevíme nic o tom, jak probíhala i misie křesťanská na jihu, tedy dole v Egyptě, jak probíhala na východě, to znamená v Mezopotámii, o apoštolech, kteří jsou vyjmenováni v písmu, jmenovitě vlastně těch 12 apoštolech, kromě Petra a Jakuba, nevíme prakticky nic, nevíme ani, jestli zahynuli mučednickou smrtí, byť se obyčejně slaví jako mučedníci, ale ta mučednická smrt jim spíš byla připsána, aby měli ten status toho skutečného následovníka Kristova. A to všechno, co jaksi od nich víme, jsou pouze legendy, které vznikly až mnohem později. Přesto tedy podle těch legend měli působit na všech světových stranách od Jeruzaléma. Mluví se o křesťanech svatého Tomáše v Indii a tak dále. Že to křesťanství tam nějak proniklo, ale jakým způsobem, to nevíme. Důležité je, že Pavel na sklonku svého života byl poslán do Říma, vlastně jako odsouzenec před císařův soud. V tom Římě byl také popraven někdy v 60. letech prvního století. A jeho přítomnost nás informuje o tom, že tam už tehdy existovala obec křesťanů. Důležité je to z toho hlediska, že Řím byl hlavním městem impéria, kde se zbíhaly tedy všechny nitky tehdejšího života, a proto vlastně ta místní obec získává z toho důvodu na mimořádné důležitosti.
Z toho vyplývá, že křesťané byli v počátcích pronásledováni tou římskou mocí. Jak se stalo, že se časem vlastně někdy v tom 4. století stalo křesťanství státním náboženstvím?
To je nesmírně zajímavé, je to vlastně takový jaksi paradox, bychom řekli, byť v dějinách ho můžeme sledovat častěji, byli jsme svědky před 20 lety, že ty pronásledování se staly těmi vedoucími. Náboženství křesťanské bylo pronásledováno z toho důvodu, že křesťané jako přísní monoteisté odmítali státní kulty, čímž se stávali nepřáteli stát a z toho důvodu byli pronásledováni. Situace se celkem nečekaně, bychom mohli říct, změnila na počátku 4. století, kdy krátce předtím došlo právě k nejkrvavějšímu a nejhoršímu pronásledování křesťanů vůbec za císaře Diokleciána. Během sporů o císařský trůn zvítězil na podzim roku 312 Konstantin, který prý údajně v rozhodující bitvě u Milvijského mostu severně od Říma použil na výzbroj svých vojáků Kristův řecký monogram, tedy písmena chý a ro jako Christos. Bojoval se svým protivníkem, což byl císař Maxentius, který tehdy ovládal Řím, a on ho vlastně porazil. To vítězství přičítal vítězství křesťanského boha, a od té doby se evidentně přiklonil na stranu křesťanů, nebyl sice ještě pokřtěn, ale přiklonil se ke křesťanství, a toto náboženství v lednu 313 prohlásil za povolené pro celou říši a současně od tohoto okamžiku začalo být i náboženstvím preferovaným. Najednou se situace zcela změnila. Ty pohanské kulty byly jaksi upozaděny a dopředu se dostává křesťanské náboženství. Tím se mění celá atmosféra v říši, vychází celá série zákonů, které preferují křesťanské náboženství. Biskupové jsou vlastně povýšeni do hodností vysokých státních úředníků jim zdávána stejná podsta jako vysokým státním úředníkům a musíme si uvědomit, že se už nacházíme v době, kdy impérium byla monarchie, kdy už to nebyla republika, čili do jejich rukou se také přesouvá značná moc a císař dokonce pro ně, nebo pro celou církev, ale pro ně uspořádá první nikajský koncil v roce 325, kde jsou vyhlášena první, řekněme, nejdůležitější dogmata týkající se nauky o svaté trojici, čili ta nauka, o které se doposud přemýšlelo, tak nyní je pevně fixována.
Byl někdo, kdo proti tomu protestoval z těch biskupů, aby měl tu moc a aby se stal jakoby státním úředníkem? Vždyť to bylo přece proti tomu, co Kristus hlásal, že říkal, že vlastně to království není z tohoto světa.
To máte v zásadě pravdu. Nicméně většina biskupů to uvítala, neboť s tou mocí státní přicházel i vliv na společnost. Jejich úmysly těžko můžeme zkoumat, nakolik jak si toho chtěli využít k dobru a nakolik jim to vyhovovalo. Byly samozřejmě i případy biskupů, kteří jaksi poukazovali na to, co říkáte vy, tedy že ta moc jaksi je pro ně nebezpečná. Ale faktem je, že ten výsledek byl tedy takový, že dochází během 4. století postupnému, ale pevnému a úzkému spojení se státní mocí, které pak trvá v církvi nadále a vlastně svým způsobem až dodnes, to je vlastně případ i našeho státu, dodnes teda nebyla provedena odluka státu od církve. Protestanté, když vznikli, samozřejmě to kritizovali, řekli, že tehdy právě v tom 4. století byl dožil církve stříknut jed, protože moc tedy jaksi otrávila celou tu atmosféru. Konečně katolický spisovatel Alfred Loisy na začátku 20. století napsal, že Ježíš hlásal Boží království a místo toho přišla církev.
To byl historický exkurs Petra Kubína o vzniku a zestátnění církve. Poskočme do 20. století a poslechněme si výklad církevního právníka profesora Antonína Hrdiny o tom, jaká pravidla platí v církvi pro svěcení biskupů a kněží, abychom lépe porozuměli tomu, co se v Československu dělo v 50. letech minulého století a co příště budeme nahlížet z hlediska života Felixe Maria Davídka mnohem podrobněji. Jak se tedy dívá na církev církevní právo?
Církev je tak mnohovrstevný fenomén, že ho nelze prostě vtěsnat do nějaký definice, ano. Kodex kanonického práva, ten současný, sice má jakýsi náznak legální definice, že je to tedy korporace, sdružení osob, které byly pokřtěni a křtem se staly účastnými na těle Ježíše Krista, ale to je taková definice poloteologická, která samozřejmě v mnoha směrech děravá.
Vy jako právníci církevní se opíráte o co tedy?
To je naše pracovní vymezení církve jakožto korporace, čili sdružení osob, která se stává z těch, kteří buď byli v katolické církvi pokřtěni, anebo nakolik byli pokřtěni v nějaké nekatolické církvi, tak byli do katolické církve přijati. Samozřejmě je to společnost hierarchická, v čele s římským biskupem, jakožto papežem, a to je to, co po této institucionální stránce odděluje katolickou církev od církví, jak ortodoxních, tak od církví, které vzešly z reformace.
A co tedy zkoumá církevní právo?
No tak církevní společnost je společností svým způsobem analogickou ke společnosti občanské, čili takovou funkci, kterou plní světské právo v rámci občanské společnosti, tak analogickou funkci plní kanonické nebo církevní právo, pokud jde o společnost katolické církve. Kde je společnost, tam musí být nutně právo. Církev je společností a tak jako každá jiná společnost musí mít nějaká pravidla chování pro své členy. Ta první pravidla se vztahují vlastně už biblické k novozákonní době a do určité míry pocházejí od samotného Ježíše Krista, tady se mluví o tom právu božském pozitivním. Řada jich je dosvědčena v novozákonních spisech ve Skutcích apoštolů nebo v listech zejména apoštola Pavla. No a v následujících normách, které stanovili jejich nástupci v úřadě biskupů, jejich shromáždění na koncilech, nejprve místních, následně od 4. století ekumenických. K tomu přibyla ve středověku, nebo začala přibývat ve středověku legislativa papežů, jednak jakožto představitelů papežského státu, jednak jakožto vrcholných reprezentantů církve. Tak to jsou ty hlavní zdroje kanonického práva. Tak je to i do dneška nakonec.
Když si vezmeme 20. století, jaká třeba tam pravidla platila pro svěcení kněží?
Měli bychom přesněji rozlišovat, za které právní úpravy se o této otázce má jednat, protože v roce 1918 nabyl účinnosti kodex kanonického práva papeže Benedikta 15., ale v roce 1983 vyhlásil papež Jan Pavel II. Nový kodex kanonického práva. Ale pravda je, že pokud je o otázku ordinace kněží, tak ty rozdíly nejsou příliš dramatické v obojí právní úpravě. Tak především platí, a vždycky v církvi platilo, že nositelem té svátosti svěcení může být pouze pokřtěný muž, nikoli žena. Lze to podřadit pod učení, které se nazývá definitivním, když nebylo formálně a slavnostně vyhlášeno jako dogma pro celou církev ex cathedra. Ty předpoklady pro přijetí kněžského svěcení sem patří věk kandidáta, 24 let byl tuším za starého kodexu, vzdělání filozoficko-teologické, spirituální formace buď v kněžském semináři nebo v rámci nějakého řeholního institutu. No a pochopitelně ověření, nakolik je to tedy v lidských schopnostech, toho, že ten kandidát je skutečně jaksi pánem povolán na jeho vinici. To se děje právě zejména v rámci té duchovní formace v semináři nebo v řeholní společnosti. Z těch obecných požadavků je to, že ta bezúhonnost a vyspělost ve víře. Staré právo vyžadovalo navíc nějaký titul, takzvaný titul ke svěcení, který se ale vázal spíše k budoucí obživě toho nositele svěcení. Dnes už se něco takového ze strany práva nepožaduje.
Pak se o tom vytváří nějaký dokument, který se posílá?
Tak jistě ten svěcenec sám dostane certifikát o tom, že přijal svěcení, který má předložit tedy svému biskupovi, pokud nejde o tutéž osobu, pokud světitel není jeho ordinářem. Jinak se každé svěcení zapisuje do matrik, které jsou schovávány na biskupské kurii.
A Vatikán se spravuje o jakých svěceních? Osvěcení biskupů?
No tak ne, že se spravuje, ale a ne Vatikán teda, ale svatý stolec, že to je přece něco podstatně odlišného. Můžeme mluvit o Římu, tedy jakožto apoštolském stolci, jemuž je vyhrazeno jmenování biskupů, pokud není třeba v důsledku konkordátu stanovena jiná právní úprava, ano. Takže nejen, že je spravován, ale on provádí tedy informační řízení prostřednictvím svého nuncia a toho kandidáta jmenuje, tak jak byl v nedávné době jmenován arcibiskupem monsignor Dominik Duka.
A když si vezmeme 50. léta u nás, bylo toto možné třeba?
Právě, že nebylo, nebo jenom ze začátku a ve velmi omezené míře, že vláda tehdy se snažila zlikvidovat styk místního episkopátu s Římem, se svatým stolcem. Nebyly ještě ty komunikační prostředky tak vyspělé, jako jsou dneska. Takže skutečně hrozilo, že nebude možno vyžádat si předem souhlas ke konsekraci jednotlivých biskupů, pokud by došlo k uvěznění těch, kteří na českých a moravských stolcích už seděli. A to byl právě hlavní asi důvod, proč údajně přivezl tehdejší litoměřický biskup Trochta ty mexické fakulty, které za určitých okolností patrně umožňovaly konsekraci biskupu i bez toho, že by o kandidátech předem rozhodl svatý stolec. Ale já říkám patrně, protože ty mexické fakulty nebyly u nás publikovány, aspoň pokud vím, a já sám jsem se k ním nedostal, já jsem je nečet.
Ale můžete vysvětlit, o co se jedná?
To je taky delší debata, ale já se pokusím být co nejstručnější. Církev se, tak jako světská společnost, spravuje zákonodárstvím svým. To zákonodárství je ze své povahy obecného charakteru, což znamená, že se vztahuje na předem neurčitý počet případů téhož nebo obdobného druhu. A to právo nemůže pamatovat právě pro tu svou obecnost na všechny peripetie života, či problém je v aplikaci toho práva. V 99% je dodržení té právní normy prospěšné pro církev i pro toho jednotlivého křesťana, ale mohou nastat situace, že prostě není možno tu literu práva dodržet. Tuhle diskrepanci mezi obecným a zvláštním lze řešit dvojím způsobem. Buď na principu takzvané epikie, to je institut, který popsal už Aristoteles a který velice hezky propracoval svatý Tomáš Akvinský, která je vlastně rozhodováním nikoli podle litery zákona, ale podle ducha zákona nebo podle úmyslu, předpokládaného úmyslu zákonodárce. Je to asi tak, když právo stanoví povinnost křesťanům, aby se účastnili nedělních a svátečních bohoslužeb, tak je to jistě norma, jejíž zachovávání je prospěšné. Ale může nastat případ, že jsem nastydlý a kdybych šel do kostela, tak nakazím 5 lidí kolem sebe a sám dostanu zápal plic. No tak tady můžu uvažovat, zdali zákonodárce měl ten úmysl, abych takhle skončil a takhle ohrozil své sousedy, asi nikoli, že jo? A to samo o sobě mě legitimuje k tomu, abych tuto neděli zrovna do kostela nešel a seděl v teple u kamen a třeba si pustil mši v rozhlase nebo se pomodlil růženec nebo něco jiného. Ale takhle podle té epikie je obtížné rozhodovat, nebo téměř nemožné rozhodovat se, když ta nemožnost dodržování právních norem má jaksi makrospolečenský rozsah, kdy se týká třeba celého národa, tak jak to bylo kdysi v Mexiku a jak to bylo v 50. letech u nás. Ano. Tedy druhou cestou je uvolnění z povinnosti v určitých věcech dodržovat literu zákona ze strany veřejné církevní moci. To je forma dispenzace, individuální výjimky ze zákona, která musí být odůvodněna duchovním prospěchem křesťanů. Tuto dispens může dávat jenom ta církevní autorita, k jejímuž úřadu to přísluší. A pokud šlo o obecné právo, tak zásadně podle tehdejšího koncesního principu měl pouze papež, zatímco diecézní biskup byl odkázán na to, jaké pravomoci dispenzačnímu papež nebo tedy svatý stolec poskytne. Nakolik se tyto dispenzační přenesené pravomoci netýkaly jen konkrétních případů, ale měly déledobý charakter, tak se mluvilo o takzvaných fakultách. Fakulta, když to shrnu, je tedy pravomoc, která nevyplývá z úřadu, ale která je přenesena delegačním aktem na nižšího hodnostáře, v tomto případě tedy ze strany papeže na diecézního biskupa. Takže je-li biskup vybaven, nebo jsou-li biskupové v určitém regionu vybaveni takovýmito fakultami, tak mohou dávat dispens od norem obecného práva i v těch případech, kdyby to jinak bylo vyhrazeno svatému stolci. A to se stalo právě zřejmě v tomto větším rozsahu poprvé v Mexiku, kde na začátku 20. století propuklo velice masivní pronásledování církve, kdy byli vězněni kněží a biskupové, vypovídání ze země, bylo zakazováno udílení svátosti a podobně. A nebylo tedy možno dodržovat ty normy disciplinární a liturgické a organizační tak, jak by to za normálních okolností právo předpovídalo. No a protože se tyto soubory mimořádných oprávnění, tedy fakult, asi poprvé objevily právě v Mexiku, tak od té doby se mluví o takzvaných mexických fakultách.
Když bych to řekl laicky, třeba případ svěcení biskupa se může odehrát tak, že tedy ho nevyberou v Římě.
Vyberou biskupové místní, kteří tvoří určitou paralelní strukturu a podle své úvahy na svou zodpovědnost, pokud skutečně není tedy jiná možnost.
A takže to je po dobu, kdy trvá pronásledování.
Tak to je po dobu, která má být v těch fakultách stanovena, ale já opakuju, že jsem je nečet ani ty mexické fakulty, ani ty, které údajně přivezl biskup Trochta nebo podle jiných arcibiskup Matocha z Říma. Ale tam by měl být rozsah těch mimořádných oprávnění vždycky uveden. Publikace, která u nás vyšla nedávno od Stanislava Balíka a Jiřího Hanuše, Katolická církev v Československu v letech 1945 až 1989, o těchto fakultách mluví a dokonce tady říká, že byly tři, jednak pokyny pro vedení diecéze a pro zabezpečení nepřetržité pravomoci v jednotlivých okolnostech, jednak mělo jít o zmocnění pro kněze obojího kléru, jak obřadu latinského, tak východního, deportované, zajaté nebo se skrývající, pokud bude trvat pronásledování, a konečně zmocnění pro rozdílnost věcí i času, zvláště pro přetěžké dopravní překážky, jimž jest ordinářům jistých krajin znemožňováno spojení písemné se Svatou stolicí, povolené v těch krajinách a tak dále. Ale není tady odkaz na pramen, takže nevím, odkud autoři i názvy přesné těch fakult čerpali.
A jak se potom posuzuje, tedy u nás to bylo potom v roce 90, co z toho, jak si má tu právní platnost a co ne?
No to je otázka individuálního posouzení, protože existovalo podezření, že v Čechách došlo k určitému excesu, k vybočení nebo k překročení těch pravomocí, které byly těmito fakultami našim hierarchům dány. To byl důvod, proč třeba nebyla uznávána svěcení kněží udělovaná biskupem Davídkem i jinými biskupy. Proč nebyli uznáni jako biskupové ti, kteří byli nebo pravděpodobně byli na biskupy platně konsekrováni.
Znalců a padlých andělů, zvou ústa slavných starců z reklamních panelů. A jaro karty míchá pro záda schrbená a přetěžko se dýchá a svítí červená. A jaro karty míchá pro záda skrbená a přetěžko se dýchá a svítí červená.